De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas, un saúdo de Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes e hoxe 14 de xuño. E ademais temos un día soleado. Soleado e caluroso. Parece que vai a continuar así durante toda a xornada. Así que os que teñan oportunidade de, non sei, de ir de praia ou de disfrutar da praia, que aproveiten, eso sí, con sentidiño, porque xa sabedes que, bueno, sobre todo agora que está empezando o verán, hai que ir pouquinho a pouco acostumbrándose ao sol, e a exposición ao sol debe ser progresiva. Non podemos lanzarnos aí xa o primeiro día a botar todo o día aí, e logo, pois eso, sair con ese pelexo colorado que queimado e todo demais. Así que protección, cremas protectoras e exposición progresiva, é dicir, pouquiño tempo nos primeiros días ao sol, pouquiño tempo ao sol, de exposición ao sol, e pouco a pouco por ir aumentando ese tempo de exposición para evitar sustos, vale? Aparte de evitar, pois eso, molestias que son moi dolorosas, as queimaduras solares, pero que poden ter ademais, pois bueno, repercusións graves para a saúde. Falábamos de que do día contra do día sobre o cancro de pel, bueno, pois eso, que hai que ten unha relación moi importante con esa exposición ao sol ou con esas queimaduras solares. Así que sentidiño, precaución, cuidadiño. Pero eso sí, disfrutade. Quen poida, pois, que disfrute do sol, que disfrute do día soleado que temos hoxe, probablemente mañá tamén. Despois, pois, aínda non está tan claro, porque está todo un pouco, non está claro, porque está todo un pouco confuso no tema meteorolóxico. Non din que hai por aí, pois, unha borrasca que anda dando voltas e que non se sabe moi ben como vai a estar nos vindeiros días a cousa, pero bueno, fálase que a partir de mañá, pois, a situación é máis inestable e máis imprecisa tamén. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, neste martes 14 de xuño, como xe decía, un día soleado. Despois, máis tarde, falamos do tempo, explicamos ou contamos como pintan os pronósticos para os vindeiros días, tamén para a fin de semana, que xa saben, xa adiantábamos onte, a fin de semana parece que a cousa se trastoca un pouco e que podría chover, pero bueno, xa logo íamos perfilando. Hoxe quería comenzar esta outra mirada coa columna, bueno, xa saben, supoño que saben, que lerían, que escoitarían, que verían por aí que onte realizabas un homenaxe en Madrid a Almudena Grandes. Pois o alcalde de Madrid parece que, bueno, tiña problemas da xenda para asistir, non foi, tampouco a representantes da comunidade. Bueno, sobre isto escribe Esther Palomera. Hai máis artigos de opinión en varios, sobre todo en diarios digitais, sobre esta historia. Pero escribe en El Diario Esther Palomera a súa columna que titula Os Miserables. Di Palomera que hai relatos que trascenden o tempo. Os Miserables, de Víctor Hugo, é un deles. Da igual que a historia transcurra en Francia ou en España no século XIX ou no século XXI. Todo sigue igual. Os contraluces da política, a xustiza, a moral e ata o amor, dúas dimensións da indixencia, a material e a moral. En Madrid, sin ir máis lonxe, a comunidade máis rica de España, con un PIB, con un Producto Interior Bruto per cápita de 35.914 euros anuais, pódese ser pobre. De feito, segundo os datos do INE, en 2020, o 38,3% dos fogares madrileños tiña dificultades para chegar a fin de mes. Casi un de cada tres sufría para afrontar gastos imprevistos nos seus fogares. E o 10,8% vivía sin poñer a calefacción. Segundo a Rede Europea da Loita contra a Pobreza, ese mesmo ano, 1,4 millóns dos seus ciudadanos estaban xa en risco de pobreza ou de exclusión social, aínda que os seus gobernantes nin os ven nin os recoñecen. Pero unha cousa é a cicatería económica e outra os miserables, os abyectos, os infames. Pódese ser pobre de solemnidade e derrochar empatía, saber comportarse en público e en privado e desnudarse diante da perda allea. Hai necesitados que non perden nunca a dignidade e, por tanto, o respecto de quenes os rodean, mentras na outra categoría da miseria, a moral, donde rara vez hai penurias económicas, rixe o sectarismo, o desprezo, o cálculo e a indignidade. E como diría o autor dos Miserables, os que orbitan nesta dimensión son dignos de lástima na súa felicidade, como todo ignorante que triunfa. En este lado, situáronse, con respecto a Almudena Grandes, os responsables políticos da dereita madrileña que nun alarde de sectarismo non se dignaron a escribir unha simple condolencia institucional diante da morte de unha autora madrileña que sempre puxo en valor as virtudes da vila e corte, unha protagonista máis en todas as súas novelas. 7 meses despois, nin o alcalde de Madrid nin a vicealcaldesa acudiron este luns ao Teatro Español o acto en homenaxe onde se lle entregou á autora a título póstumo a distinción de filla predilecta da capital. Almeida e Villacís alegaron cuestións de axenda. O primeiro dixo que tiña que acudir a un evento na Porta do Sol, non programado, con unha cea á que asistirá o rei. Cenar, sempre se cena ás 9 e a homenaxe foi ás 7. A súa segunda, que tiña a palabrada de antemão a súa participación nun coloquio no clube Século XXI, como se tal foro fora moito máis que o clube de Bidelberg. Hai algo máis importante na axenda dos dous máximos responsables do concello que estar presentes o día que se entrega a distinción de filla predilecta da cidade que din representar a unha autora da inmensidade que nos deixou o pasado novembro? Nin o un nin a outra merecen ocupar o posto que representan, nin pola súa deliberada ausencia, nin por ter regateado o galardón durante meses ata concederllo a cambio de que o Grupo Mixto lle apoiara os orzamentos municipais para 2022. A regañadente, sí, e despois de que Almeida dixera con tanto desparpajo como desvergoña que a escritora non merecía ese recoñecemento, engadira que, ao marxe desas cousas lamentables que escribiu, foi unha persona que leu moita xente, con premios literarios e vinculada a Madrid. Si ese é o sentido da institucionalidade e do respecto que ten por unha autora de recoñecemento universal e que se definiu a si mesma como unha insólita madrileña de quinta xeneración, sobra todo o que poida decir ou escribir da súa altura democrática, quedaron retratados unha vez máis. Posdata. Mentras haxa na terra ignorancia e miseria, libros como este podrían non ser inútiles. Así acaba Los Miserables. Terán o leído o alcalde e a súa vicealcaldesa, remata preguntándose na súa columna Esther Palomera. Pois eso, Los Miserables, o título da columna que hoxe firma Esther Palomera sobre ese acto de homenaxe, sobre ese acto no que se lle entregaba onte a distinción de filla predilecta de Madrid a Almudena Grandes, e non contou co seu alcalde nin coa súa vicealcaldesa. Así comenzamos con Los Miserables, de que titula Esther Palomera. Con Los Miserables comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 14 de xuño. Como sempre, facémolo pois con agradecementos, dándolle las gracias a todas e a todos, dándolle las gracias a quenes pois escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitas gracias por facelo, moitas gracias por sintonizar Radio Leiros. Como sempre a esta hora, saudamos tamén a Paris Ares. Saúdo a Paris Ares, é a persona que se encarga da técnica dos controis técnicos da radio, dos controis técnicos da Radio Leiros, pero ademais pois comparte cada xornada os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, hola, moi bo día.
Un día soleado hoxe, sí. Un día de calor ademais que se espera.
Ainda que por aquí non nos podemos queixar, que creo que por outras latitudes...
Barbaridades, sí, 40 e tantos, 44 graus se falaba hoxe en algunhas cidades andaluzas.
Nos estamos de sorte.
Sí, 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 sí.
Somos onde mellor estamos.
O sea que si, fíjate ti que si, si consideramos que as temperaturas son altas, onte pois había unha temperatura alta, sí, 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 as centais do día e tal, e decimos que calor fai.
Sí, 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 sí.
Bueno, pois imagínate con 44 graus, o sea, o que pode ser eso. Así que en ese sentido sí que somos unos privilexiados.
Somos privilexiados, temos moito máis, o mellor tempo do mundo agora.
E moito máis os que estamos así a costa, porque tende a suavizar un pouquiño esa brisa costeira, tende a suavizar, aínda que hoxe fai menos vento do nordeste que onte, pero bueno, esa brisa costeira pues, tende a suavizar un pouco esas temperaturas, por tanto, eso, situación de privilexio, ¿no?
De privilexio,
hai que dicilo.
Sí, certo.
Bueno, que nada, que nunca chove a gusto de todos, como de outro, e nunca canto sol a gusto de todos tampouco, pero bueno, como nada, digamos, agora xa nada podemos facer, está aí, pois nada, pues, polo menos aproveitalo e disfrutalo, non? Se se pode.
E ollo, eu sospeito que estas cousas van ir a máis, eh?
Sí, parece que sí, parece que todo indicara aí, había, leía esta mañá, alguén que decía por que falamos de cambio climático e non falamos xa de o clima que cambiou, o sea, directamente, porque cada vez confírmase máis que efectivamente a situación cambiou e a cousa vai indo, as temperaturas van indo a máis, ese quentamento do planeta é un feito que está aí, bueno, e que vai a traer consecuencias moi moi importantes.
Sen lugar a dúbidas.
En fin, bueno, hoxe 14 de xuño,
casi metade do mes xa.
Oye, mira por donde estamos xa, sí, a metade, casi a metade do mes de xuño,
prácticamente.
Sí, sí. Mañá xa
queda moi pouquiño, queda unha semaniña para chegar o verán.
Vamos, que dentro de nada estamos no Nadal xa outra vez.
Bueno, non te
pases.
Vamos, todavía ten que caer o verán e outono, Sobre todo o verán. Outono,
sobre todo o verán.
O verán ten que caer.
Outono tamén, bueno.
O verán ten que caer.
Sí, señor. Pois hoxe, 14 de xuño, é San Eliseo.
Parabéns aos Eliseos.
Así que aos Eliseos había un pita.
Aí sí.
Eliseo pita.
Ese lembrame, non sei, moita xente, ao
coche de línea, famoso.
Esperas interminables, paradiños por todos lados.
Sí, 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 efectivamente. Pois Eliseo pita, que xa...
Nada, faleceu. Non existe.
Pero e a compañía non sei se existe aínda, a compañía de autobuses, xa non existe.
Tampouco.
Bueno, pois hoxe San Eliseo, en calquer caso, parabéns aos
Eliseos,
que están hoxe de santo. E ademais un 14 de xuño, un día como de hoxe, estou seguro que aconteceron moitas cousas ao longo da historia.
Pues
algunhas
mira,
delas vai nos contar Paris Ola.
De entrada, hai que lembrar que hoxe é o Día Mundial do Doante de Sangue, algo imprescindible, non? Para a saúde, porque
sí,
a sangue non se pode fabricar, non?
Sí.
Único que nos queda é deixánola uns a outros, non? Por solidaridade.
Pois eso, sí,
daquela moi importante. Tamén, hoxe o Día Nacional das Linguas de Signos, tamén algo moi importante polo tema da comunicación. Ademais disso, un 14 de xuño, pois mire, imos empezar con cousas boas. Imonos o 1789, aos Estados Unidos, o condado de Bourbon, onde outro religioso, nesta ocasión o reverendo Elijah Craig, puxo a venda un whisky de propia elaboración, que pasou a chamarlle, dixo, como lle chamarei, como lle chamarei, onde o fixen? No condado de Bourbon. Xa está,
Bourbon.
Idea brilante, Bourbon.
Ah, tamén pasou.
Ah, exactamente. Listo. Tamén un día como hoxe, no 1823, Guatemala separábase de México. Porque sí, efectivamente, México es que era enorme, era o Brasil español, non? Era, bueno, unha porción, un país inmenso. Tamén un día como hoxe, no 1864, en España, Isabel II inauguraba a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Tamén un día como hoxe, no 1900, no Océano Pacífico, Estados Unidos anexionábase o arquipiélago Hawái. Tamén un día como hoxe, no 1940, no marco da Segunda Guerra Mundial, o exército alemán entraba en París, algo que era, vamos, completamente inédito, insólito, inexplicable. Ninguén daba crédito, non, a esas imaxes. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Viena, inaugurábase a Conferencia Mundial sobre Dereitos Humanos. Tamén un día como hoxe, no 2018, moitos lembrarán, non hai moito, en Rusia, comezaba a Copa Mundial de Fútbol do 2018. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o neurólogo e psiquiatra alemán Alois Alzheimer, que lle puxo o seu apelido esa terrorífica
enfermedade
neurodegenerativa. Tamén un día como hoxe nacía o médico político cubano de orixe argentino e guerrilleiro Ernesto Che Guevara. Tamén un día como hoxe nacía o actor e produtor de cinema Espartaco Santoni, o cantante español de rock, o rei do rock español, Bruno Lomas. Tamén hoxe cumpre anos Donald Trump, o expresidente dos Estados Unidos, 76 aniños, cumpre xa Trump, que quere volver a ser presidente, non
sí,
o
sí,
perdas.
Sí,
aí
bueno,
está.
Ahí, ahora mismo estáse, bueno, pues estáse investigando o tema ese do asalto ao Capitolio, non sei que, están saindo cousas por aí como moi... moi fortes, eh?
Sí, pero vamos, ao final lle vai a checar a culpa a Village People, xa verás. Bueno, pois iso, que é o cumpleanos de Donald Trump, tamén o cumpleanos de Boy George, o músico da banda Culture Club, tamén da tenista alemana Steffi Graf, que foi un, vamos, figura sí, mundial sí, do tenis, e o cantante e compositor argentino Coti, que tamén nacía un día como hoxe. E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros, como escritor argentino Jorge Luis Borges, como compositor de música Henry Mancini, como o músico irlandés da banda Taste Rory Gallagher, ou a nosa cantaora La Niña de la Puebla, que hubo un momento aquí en que se cantaba copla, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y,
sí, sí.
Y bueno, que era una cosa así muy nosa, que tenía mucho público, y donde, por cierto, las cantadoras iban con una orquestra grande, y bueno, que eso movía muchos cartos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque
sí, sí.
Enseguida desbotamos cosas, ¿no? Pero mira, las cantadoras iban con una tremenda orquestra, vestíase con aquellos vestidos, ¿no? De cola, que también daban...
Lunares, estas cosas,
daban de gañar también sí, sí. A sastres y modistas, en fin. Era todo una industria, pero nada quedó. O que vento, o que fuise co vento, como dicía a película. Pois todo isto e máis, Xosé, acontecía un día como hoxe.
Seguro que volverá a copla, non? Verás, co tempo é
non
probable
che
que...
Sí, non bueno. Che seguiu. Sabes que acontece? Non somos conscientes de que a cultura é moi, moi importante. Se nos defendemos a nosa cultura e o noso xeito de vivir, estamos defendendo tamén a nosa economía. Entende? E iso non entra nas cabezas, non? Todo o mundo pensa, cultura, va, deso pódese pasar, non? Sí. Primeiro é o de comer, e non se dan... Estados Unidos o ten moi claro. Estados Unidos di, non, o noso cinema, industria estratégica. Por qué? Porque se ti ves, pois iso, os jeans, o Marlboro, non sei que vas a mercar? Eses produtos que ves no cinema, pois, amigo, por aí a cultura é moi importante. Dá moitos
sí,
cartos e moitos postos de traballo.
Bueno, e o tempo tamén é importante, que tamén
moi importante
xoga tamén un papel importante en canto a eso, a economía tamén.
Tamén, e máis importante vai ser dentro dunha semana, xa verás.
Sí,
moito
sí,
máis,
sí,
xa verás, vai estar todo mundo pendente.
Bueno, xa, estos días anunciábamos que, bueno, que ia haber cambios no tempo e tal. Ao final
non tanto.
Parece que non tantos cambios, si sí, unha certa inestabilidade, pero en canto ao que é chuvia e chuvia,
sí, se vai postergando.
Parece que se vai ir postergando. Sí, que de momento vai se postergando. Agora contamos como ven a cousa.
Pois imos aló.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Bueno, hoxe mantense a influencia anticiclónica, temperaturas altas, cuidado que as temperaturas subirán máis as máximas mañá e pasado, según as predicións. Falase de temperaturas bastante altas, sobre todo porque a intensidade do vento cae, a medida que cae a intensidade do vento, pois notamos máis esa sensación térmica de calor. Di Meteo Galicia que para este martes mantense a influencia anticiclónica, os ceos pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes altas. No litoral atlántico poden entrar brétemas que se estenden a toda a costa ou que se estenderán a toda a costa co avance do día. As temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas, e as máximas en descenso na franxa atlántica. Ascenderán de xeito moderado no norte de Lugo. O vento frouxo de dirección variable, predominio do nordés na costa da morte. Ou na costa norte, perdón. Mañá mércores iremos quedando baixo da influencia de un embolsamento de aire frío nas capas altas, este embolsamento de aire frío está situado ao oeste de Portugal. Así que mañá amanecerá con néboas na costa e con ceos pouco nubrados en xeral no resto. Co avance do día iránse desfacendo as néboas, pero no interior formaránse nubes e chubascos que localmente poden ser treboentos. Pero, insisto, en comarcas do interior caerán de xeito máis generalizado pola noite. As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas experimentan un lixeiro ascenso, o vento frouxo e dirección variable. Para o xoves continuaremos coa presencia de aire cálido en superficie, con aire frío en altura e con moita inestabilidade atmosférica. Os ceos presentarán alternancia de nubes e claros, con chubascos de tipo tormentoso pola tarde en comarcas do interior. É posible a entrada de brétemas costeiras, as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas non terán cambios, o vento de dirección variable, máis intenso no litoral pola mañá, diminuindo progresivamente. Así que alternancia de nubes e claros, e posibilidade de chubascos tormentosos, pero sobre todo, ou parece que máis restringidos a comarcas do interior para o xoves. E o venres, bueno, o venres o tempo vai estar aínda marcado polo embolsamento de aire frío nas capas altas, que se irá movendo cara a Galicia, de tal xeito que xa para ese día agárdase que os ceos localmente poden ser treboentos, serían máis probables pola tarde e serían tamén máis probables no leste de Galicia. Pola noite comezaría a chover no oeste da comunidade, posibilidade de brétemas costeiras, temperaturas mínimas en cambios, máximas que sufren un lixeiro descenso, e vento que soprará frouxo e de dirección variable. Eso para o venres. Despois, cara ao fin de semana, bueno, pois as previsións a medio prazo apuntan a inestabilidade e a unha alta probabilidade de chuvias, pero, xa digo, iremoslo confirmando porque a principios desta semana, bueno, ontem mismo,
daban para o mércores,
claro,
non?
Decíamos que probablemente chovera estes días, e eso, pois non é así de momento. Así que xa iremos andando, conforme vai a vella andando e vai o cu abaneando, decía o refrán,
xa veremos.
Iremos vendo, sí. Bueno, e vamos agora a botarlle un repaso á actualidade. A actualidade, por lo menos que recollen ahora mismo nas súas edicións actualizadas os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos cos titulares máis destacados da prensa coruñesa. Comezamos pola portada de La Voz. A Xunta frena, di, 65 parques eólicos admitidos polo goberno ata en Rede Natura. En 6 meses de moratoria autorizou 5 proxectos e tramita outros 185. Dende o goberno sinalan que tramitar non significa autorizar. Tamén destaca La Voz as incógnitas abertas tras unha semana do derrube do viaducto da A6. Os técnicos analizan con dron as estruturas, pero siguen sin saber as causas do colapso. A ratio de opositores de educación deste 2022 queda sen só 8 por plaza, titula tamén La Voz. Este diario destaca que Albo pecha un acordo coa plantilla de Vigo para o seu traslado a Salvaterra, incentiva a 135 empregados para concentrar a súa produción a partir de outubro. Vox, a esquerda, alíanse contra Moreno en Andalucía, tamén titula. Di que a exmuller de un yihadista, tras sair este de prisión, os meus fillos e eu estamos sin protección. Os tremores non son o peor do Parkinson, outro dos titulares. a armadora do Vila de Pitanxo entrega un escrito no xulgado no que di que tiña traxes de supervivencia para todos os mariñeiros. Tamén sinala la voz que o éxodo foi brutal, familias enteiras fóronse, di que no último ano e medio numerosos galegos e de outros lugares fóronse de Londres. Tamén destaca que a xustiza ampara dous silos de 35 metros de altura no porto de Vigo, que comprar un camión en Galicia exixe xa unha espera de ano e medio, ademais de pagalo, supoño. Tamén titula la voz que correto 100.000 motivos de peso, perdín 20 kilos e cambiei o meu estilo de vida. Roberto Verino, limitamos o número de prendas que podes comprar na nosa web. Empezan as obras que permitirían sair da casa a coruñesa que leva 3 anos pendente de unha reforma no portal. Tamén di la voz que a educación amplía en 50 os ciclos de FP e en 33 os cursos de especialización. Titulares agora, titulares máis destacados da edición digital do diario La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois o primeiro con foto é que a Coruña solo dispón de 600 vivendas en aluguer, pese ás máis de 19.000 baleiras. Tamén que sol e máximas elevadas a 10 días do San Xoán na Coruña, outro titular. Tamén que unha folga de persoal de Ryanair pon en xaque 28 rutas o inicio de operación saída. Tamén que o desembarco de Maínzo Ucranio no porto da Coruña un acto simbólico polo escaso cargamento. Tamén titula este xornal que o patrón do Pitanxo, o seu sobrinho, trataron de botar a Kewesi da balsa tralo naufraxo. Tamén titula a opinión que unha aplicación para móvil permitirá alertar de incidentes nas praias aos socorristas. Que a Comisión Galega de Tráfico aborda hoxe a situación do viaducto que se derrubou na A6. Tamén que faleceu un veciño de Cambre de 49 anos nun choque en Cecebre. Que piden 4 anos de prisión para Fontenla e a defensa absolución polo pleito de Vilaboa. Tamén que hubo 2 detidos en Boiro por traficar con cocaína, heroína e hachís. Tamén titula este xornal que o goberno vincula a Arxelia con Rusia en medio da crise diplomática. E despois, en referente xa a sucesos, na sección que ten de caso aberto, xuizo Marta Calvo, o acusado non buscaba sexo, quería drogalas e velas agonizar. E crime de Esther López, a pista que estaba agachada baixo as súas uñas. Estes son os titulares, Xosé.
Por titulares del Ideal Gallego, os máis destacados na edición digital, máis de 40 personas malviven nas rúas coruñesas, unha cifra que está enquistada, sinala este diario. Tamén di que está aberto o prazo de solicitude para actuar como teloneiro no Rocking Cambre, que resultaron feridos 2 varóns, un rescatado do interior dun coche tras chocar con un poste en Betanzos. Unha noticia de hoxe, ocurría esta mañá. O xulgado falla que o Concello non tiña dereito a intervir no Ostián, titula tamén, di que o bus 1A retoma este mércores o seu servicio a Santa Cristina, que a influencia anticiclónica e o aire cálido sobre Galicia manténse, que o goberno dará incentivos ao emprego para poder completar o ingreso mínimo vital, que a xustiza andorrana investiga a Mariano Rajoy, a Montoro e a Fernández Díaz pola Operación Cataluña. Tamén que a policía local conta xa con novas furgonetas tras caso 4 meses de retraso, fala da policía local coruñesa, e que os comerciantes de Betanzos lanzan unha campaña con 1.200 euros en premios para os clientes. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois do boletín, xa na segunda parte, aquí en Radio Leiros.